Kesäkuu 1862, maaliskuu 1863. Snellmanin lähes 25 vuotta kestänyt sanomalehtitoiminta jäi sivummalle, kun yhteiskunnallinen vaikuttaminen vaihtui vähitellen käytännön toimintaan valtiopäivien lähestyessä. Snellmanin viimeisten Litteraturblad-lehden artikkeleiden aiheet ennustavat kehitystä hyvin. Rahauudistus, oikeudenkäyntikieli, painolaki, hypoteekkiyhdistyksen laina ja tammikuun valiokunta. Lisäksi kadon olosuhteissa hän hahmotteli useissa artikkeleissa nälkäohjelmaansa. Näitä kirjoituksia käännettiin Pietarissa Aleksanteri II:lle ja ne tekivät hallitsijaan suuren vaikutuksen. Kirjeenvaihdon lisääntyminen keisarin korkeimpien luottamushenkilöiden kanssa viittasi Snellmanin tulevan roolin muutokseen. Snellmanin luottotehtävät lisääntyivät kiihtyvällä vauhdilla, ja niissä onnistuminen tasoitti tietä tulevalle senaattorinimitykselle. Samaan aikaan Snellman piti viimeiset luentosarjansa valtio-opista syksyllä 1862 ja keväällä 1863. Litteraturbladet numero 7, heinäkuu 1862. Huomautus Leibigin uuden teorian johdosta. Nämä luonnontieteelliset kirjeet, jotka julkaistiin ensin Augsburg-Zeitungissa jo vuonna 1857 ja aiheuttivat kirjoittajaa vastaan voimakkaan polemiikin vuoroviljelyn kannattajien taholta, kuuluvat maatalouskirjallisuuden merkittävimpiin teoksiin. Jos Leibigin oppi on oikea, se osoittaa nykyisin kansallisesti oikeana pidetyn maatalouden harjoittamisen tavan olevan suorastaan maan kasvuvoiman ryöstämistä, joka vähitellen johtaa tämän ehtymiseen. Kuuluisen kemistin tämän julkisen esiintymisen kiinnostavuutta lisää se seikka, että tässä hän osittain kumoaa omat aikaisemmat oppinsa, jotka hän on perinpohjaisesti esittänyt teoksessaan Die organische Chemie, Angewand auf Agrikulturen Psychologie, orgaaninen kemia maatalouteen ja fysiologiaan sovellettuna, joka on ilmestynyt ruotsiksi käännettynäkin 1846 ja esitelty tässä lehdessä. Kun hän siis sanoo, näin olemme opettaneet, tämä kaikki on ollut suurta väärinkäsitystä. Hän tunnustaa näin omat väärinkäsityksensä. Tämä seikka tietysti väistämättä herättää suurta luottamusta uuden opin oikeellisuuteen, koska tutkimus ei voi olla milloinkaan vähemmän tarkoitushakuista kuin silloin, kun se todistaa tutkijan omia teorioita vastaan. Muistettakoon kuitenkin, että Leibig on osoittautunut hyvin helposti innostuvaksi kirjoittajaksi, joka riemuitsee tutkimustuloksistaan ja odottaa niiden vaikutusten yltävän rajattomiin ja päätyy näihin vaikutuksiin mitä rohkeimpia päätelmiä tehden. Mainittuun Leibigin varhaisemman teoksen ruotsinnokseen on johdannoksi lainattu Berzeliuksen lausunto siinä esitetyistä opeista. Tunnustettuaan kirjoittajan nerokkuuden ja hänen tutkimustensa tärkeyden, Berzelius lisää, että Leibig on pyrkinyt vastaamaan esitettyihin kysymyksiin tavalla, joka antaa vahvemman vaikutelman täydestä luotettavuudesta, kuin on mahdollista antaa tietojemme ollessa nykyisellä tasollaan. Ehkäpä jotakin tuollaista voisi liittyä näihin uusiinkin oppeihin. Niiden erittäin tärkeänä tukena on kuitenkin se seikka, että ne palauttavat maatalouden teorian vuosituhansien antamien kokemusten kannalle. Ja oppi näyttää tärkeimmältä osaltaan niin yksinkertaiselta, että se tuskin tarvitsee todistelua. Ellei nimittäin maaperälle heti korvata kaikkea, minkä viljelyskasvit siitä imevät itseensä, sen tuottavuus väistämättä vähenee vuodesta vuoteen. Oikeastaan Leibig on aina pitänyt tästä peruskäsityksestä kiinni. Sovelletussa kemiassaan hän on tiukasti tällä kannalla, ja hänen ansionaan on yksinomaan maaperän humuskerrokseen keskittyvän teorian kiistäminen ja sen osoittaminen, että tiettyjen mineraalien, suolojen saanti peltomaasta on välttämätöntä viljelyskasvien asianmukaiselle kehitykselle. Leipzigin tiedetään 20 vuotta sitten olleen tässä suhteessa niin jyrkällä kannalla, että hän halusi tehdä maaperän kelvolliseksi minkä kasvilajin viljelyä tahansa, lisäämällä maaperään näitä mineraaleja kulloinkin sopivan annostelun mukaisesti. Leipzig piti vuoroviljelyä vain keinona antaa maaperälle aikaa rapautumiseen, joka muuttaa nämä ainekset kasvien kannalta käyttökelpoiseen muotoon, viljelmällä kasveja, jotka ottavat maasta näitä mineraaliaineksia erilaisina annoksina. Hänen mielestään tiettyjen kasvien vuoroviljely edistää tätä muuttumista, esimerkiksi hänen nimeämänsä kalikasvit, nauriit, perunat, juurimukulat, valkojuurikkaat ja maissi, oljet, vapauttavat piitä, kun ne imevät kaliumia silikaateista ja valmistelevat näin maaperää sopivaksi piikasveille, vehnälle ja rukille, oljet, sekä ohralle ja kauralle, oljet ja jyvät. Hänen käsityksensä mukaan tietyt kasvit myös voivat viherlannoitteeksi käytettyinä lisätä maan hiilihappo- ja typpipitoisuutta. Erässä maamme sanomalehdistä on nähty Leipzigin käsityksiä vastaan esitetty väite, että Berzeliuksen mukaan kasvit kasvavat tislatussa vedessä sellaisella juurten kiinnittymisalustalla, jolla näitä kasvissa esiintyviä ja sen poltossa häviämättömään tuhkaan jääviä suoloja ei voi olla. Leipzig on mainitussa aiemmassa teoksessaan käsitellyt tätä asiaa perinpohjaisesti, ja näyttääkin lapselliselta edes olettaa, ettei tuollainen mies olisi ottanut sitä huomioon. Hän viittaa perusteellisiin ja tarkkoihin kokeisiin, joilla on osoitettu, että tuolla tavalla kasvatetut kasvit jäävät kitukasvuisiksi ja kuihtuvat ennenaikaisesti siemeniä tuottamatta. Leipzigin aiempi erehdys sisältyi itse teoriaan siitä, miten kasvi toimii ottaessaan maasta nuo kivennäisaineet. Monet vähemmän tieteellisin perustein toimivat agronomit ja maanviljelijät ovat sitä vastoin pitäytyneet vuoroviljelyä koskevissa käsityksissä, jotka omaksuttiin siihen aikaan, kun mielipiteet eivät vielä perustuneet tarkkoihin kemiallisiin analyyseihin ja levittäneet näitä käsityksiä. Nämä käsitykset voidaan tiivistää yhdeksi ainoaksi, että vähentämällä kesannointia ja viljelemällä vaihtuvia kasvilajeja, lähinnä viljakasveja ja rehukasveja tietyssä järjestyksessä, ei tarvittaisi voimakkaampaa lannoitusta, vaan lannoitusta voitaisiin jopa vähentää, koska vuorottelu köyhdyttäisi maata vähemmän kuin pelkkien viljakasvien viljely ja tiheämmin toistuva kesannointi. Tällaiset opit ovat olleet yleisiä ja niitä on toisteltu hyvässä uskossa. Tässäkin lehdessä on tuollaista vuoroviljelyä kiitelty ja suositeltu. Leipzig vastustaa pääasiassa juuri tällaisia käsityksiä. Hän väittää, että maa menettää kasvuvoimaansa sitä enemmän, mitä useampia satoja siitä otetaan. Missä vuorottelujärjestyksessä tahansa. Ja että lannoitusta pitää sen takia lisätä samassa suhteessa. Ellei näin menetellä, vuoroviljely on hänen mielestään edelleenkin jatkuvan ryöstöviljelyn ja maan väsyttämisen järjestelmä. Hän ei kiistä sitä, että tämä voi tuottaa voittoa useidenkin vuosien ajan, koska tietty kasvilaji ottaa maasta lähinnä tiettyjä aineita ja vapauttaa siinä toisia, seuraavalle kasvilajille tarpeellisia aineita, kuten jo mainittiin. Hän väittää kuitenkin, että maaperälle on korvattava kumpikin siitä ryöstetty ainesosa. Kasvi saa ilmasta ja vedestä palavat ravintoaineet, osaksi lehtien, osaksi juurten välityksellä, eivätkä ne näin ollen koskaan lopu. Mutta palamattomat aineet, jotka jäävät kasvien tuhkaan, ja Leipzig luettelee niitä 8, fosforihappo, kalium, piihappo, rikkihappo, kalkki, talkkimaa, magnesiumsilikaatti ja ruokasuola, natriumkloridi. Viljelijän on palautettava maaperään, jotta sen tuottokyky ei jossakin vaiheessa ehtyisi. J.V. Snellman. Literaturblad numero 8, elokuu 1862. Kato. Kaikenmoisten aiheiden käsitteleminen ikään kuin vallalla olisi mitä syvin rauha, tuntuu väärältä. Ikään kuin ei lainkaan ajateltaisi maata kohdannutta onnettomuutta, jonka pitäisi askarruttaa ja varmasti askarruttaakin kaikkien mieltä. On lähes röyhkeätä ajatella neuvojen antamista tässä onnettomuuden vaikutusten lieventämiseksi. Tartumme kynään mieluummin kiinnittääksemme huomiota onnettomuuden laajuuden arvioinnissa esiintyneisiin liioitteluihin, jotka ovat omiaan lamauttamaan toivoa sen seurausten lieventämisen mahdollisuuksista ja sellaisiin vaatimuksiin valtiovallan väliintulosta, jotka sinänsä harkitsemattomina osaltaan heikentävät yksityisten ihmisten tietoisuutta siitä, että heidän velvollisuutensa on mahdollisimman pitkälle auttaa itse itseään ja ehkä toisten onnettomuudelta säästyneiden tietoisuutta omasta velvollisuudestaan auttaa heitä. Oulun, Kuopion ja Vaasan lääneissä on asukkaita yhteensä 670 000. Kaikkien julkisuudessa nähtyjen onnettomuuden laajuutta koskevien varmojen tietojen mukaan sen voidaan arvioida ainoastaan Oulun lääneissä jättäneen enemmän kuin puolet väestöstä leipää vaille. Pahimmin kärsineet Oulun läänin koillisosan seudut Paltamo, Sotkamo, Kuhmoniemi, Kuhmo, Hyrynsalmi, Pudasjärvi ja myös Kuusamo ovat paikkakuntia, joiden väestö ei ole koskaan elänyt omasta pellosta saamansa leivän, vaan metsän ja ennen muuta tervanpolton varassa. Myös Muhoksella, Oulujoen varrella sekä Siikajoen ja Pyhäjoen yläjouksen ympärillä sijaitsevissa Piippolan, Kärsämäen ja Haapajärven pitäjissä ja osaksi muissakin harjoitetaan runsasta tervanpolttoa. Kato tuo näille seuduille siis puutetta, mutta ei jätä niitä vaille keinoja. Jos viljaa vain saa ostetuksi tervan nykyisellä hyvällä hinnalla ja velaksi ensi kesän tervan tuotantoa vastaan. Lapin rajoilla sijaitsevissa pitäjissä leipäviljaa kasvaa vain vähän, ja sato epäonnistuu tietysti usein. Karjanhoito, kalastus ja metsästys tuottavat siellä hyvinäkin vuosina suuren osan ravinnosta. Hätä koettelee luultavasti kovimmin läänin lounaisinta ja eteläisintä osaa, Kalajokea ja siihen kuuluvia kappeliseurakuntia, joissa halla on harvinaisempi vieras, ja metsästä saadaan tuloja vähän tai ei saada niitä lainkaan. Mainitut paikkakunnat, viimeksi mainittuja lukuun ottamatta, kuuluvat läänissä niihin alueisiin, joilla asutusta on vähiten. Rannikolla, missä väestöä on runsaammin, on halla saatujen tietojen mukaan tehnyt vahinkoa, mutta ei ole tuhonnut koko satoa. Vaasan läänissä tuhot ovat ulottuneet poikkeuksellisen lähelle rannikkoa Uudestakaarlepyystä Oulun läänin rajalle ulottuvalla alueella ja osuneet muuten sisämaassa maanselälle, Suomen selälle, ulottuvalle vyöhykkeelle. Vaikka tervanpoltto on sielläkin tietyillä seuduilla melko runsasta, muut elävät kuitenkin pellon tuotosta, ja hyvinä vuosina leipävilja saataneenkin omista pelloista kaikkialla muualla paitsi Perossa. Viimeksi mainittu paikkakunta sekä maanselän itäpuolella tuhoja kokenut Viitasaari välttyvät varsin harvoin hallavahingoilta, ja väestön toimeentulo perustuu metsään. Saarijärvellä olot ovat samanlaiset. Vaikka erillisiä tietoja ei ole julkaistu Kuortaneen eteläpuolisilta ja lähinnä maanselän länsipuolella olevilta seuduilta, voidaan pitää selvänä, että siellä soiden lomaan raivatut harvat peltosarat ovat tuhon kokeneet. Mainittu Vaasan läänin pohjoisosa kuulunee niihin maan seutuihin, joita hätä koettelee ankarimmin. Läänin muilla seuduilla, jotka ovat tiheimmin asuttuja ja tuottavat runsaasti leipäviljaa, on paikoitellen saatu jopa hyvä sato. Tällä alueella kuuluu kuitenkin suuria vahinkoja sattuneen jopa niinkin etelässä kuin Lapväärtissä. Laukaan tilanteesta meillä ei ole tietoa, mutta suullisten kertomusten mukaan Keuruu ei kuulu mitenkään erityisesti kärsineen. Ehkäpä voidaan toivoa näin käyneen muillakin selänteen itäpuolisilla seuduilla. Niinpä on vaikea uskoa annettua tietoa, jonka mukaan yli puolet Vaasan läänin väestöstä kärsii varsin pahaa puutetta. Toivottavasti se on liioittelua. Kuopion läänistä saadaan tietoja täydellisestä tuhosta vain pohjoisimmista osista. Eräillä Nilsien ja Iisalmen seuduilla, jotka säästyvät hallalta verraten harvoin, samoin kuin Nurmeksessa ja Pielisjärvellä, tuho on ollut täydellinen. Kuopion nykyiset kappeliseurakunnat ovat arvatenkin kokeneet suuria vahinkoja. Suoviljelmien sadot ovat laajalti tuhoutuneet, mutta tässä läänissä niitä on vielä verraten vähän. Myös alavimmilla alueilla soiden lähiympäristössä viljelyt kasket ovat tuhoutuneet, samoin jokunen alava pelto. Läänin keski- ja eteläosissa pellot ovat kuitenkin enimmäkseen korkeissa paikoissa ja niiden kerrotaan säästyneen. Kaikki näyttää osoittavan, että Kuopion lääni on kärsinyt vähiten. Voitaneen toki vaatia, että seuduilla, joilla halla on onneksi harvinainen vieras, väestö huolehtii itsestään, kunhan siemenviljaa on rahalla ostettavissa. Muille pahoin ja useammin tuhoja kärsineille seuduille valtion on epäilemättä myönnettävä lainoja. Niillähän vallitsee aina sellainen köyhyys, ettei osalla maata omistavasta rahvaasta ole mahdollisuuksia luoton saamiseen yksityisiltä tahoilta. Vauraammillakin seuduilla on voitava järjestää töitä maata omistamattomalle väestölle. Kun tuhojen takia hätään joutunut osa tästä väestöstä arvioidaan 300 000 työkykyiseksi henkilöksi, eli lähes puoleksi noiden kolmen läänin koko väkiluvusta, tämä on liioittelua, jota ei voida mitenkään puolustella. Yleensäkin kadon vertaaminen vuoden 1856 katoon on samoin liioittelua. Kaikesta päätellen voidaan toivoa, ettei se suinkaan kuulu pahimpiin. Ehkä meitä johtaa harhaan toive, että onnettomuus havaitaan vähäisemmäksi kuin miltä se kuulostaa. Mitään hyötyä ei kuitenkaan ole sen kohtuuttomasta liioittelusta. Viljakaupan vapaus on toivottava asia, mutta sanottakoon nyt kerta kaikkiaan, ettei se pelasta asukkaita nälkäkuolemalta, kun halla on tuhonnut viljelmät varsin yleisesti. On ajateltavissa, että valtio voisi jättää pelastustoimet Suomenlahden rannikolla yksityisten hoidettaviksi. Maan pohjoisosassa se on mahdotonta. Viljakauppiat eivät voi antaa niin paljon luottoa kuin maata omistava rahvas tarvitsee huolehtiakseen sekä itsestään että maattomasta väestöstä. Seudulla, joilla tämä koettelemus on melko epätavallinen, pitää, kuten sanottu, hätä kyetä hoitamaan kutakuinkin hyvin ilman valtion lainoja. Useammin tuhoja kärsineillä seuduilla valtion on välttämättä annettava apua. Kun vaaditaan, että hallitus järjestää töitä irtaimelle väestölle, vedotaan vain menettelyyn, jota hallitus on aina käyttänyt tällaisten onnettomuuksien sattuessa. Soiden ojittaminen ja teiden rakentaminen ovat olleet ne kaksi menettelytapaa, joihin on voitu turvautua. Tuskinpa muita on tarjolla. Kumpaakaan työtä ei pystytä tekemään pitkiin aikoihin syksyllä ja varhain keväällä, ja etenkin ojitustyöt kylmänä vuoden aikana aiheuttavat varmasti sairauksia ja kurjuutta. Parasta olisi, jos yksityiset voisivat valtiovallan tarjoamien lainaennakkojen turvin toimia työnantajina. Valtiovalta voisi järjestää hakkuita ja puutavaran vedättämistä seuduilla, joilla on tarkoitukseen sopivia valtion metsiä, ja jos seudulla harjoitetaan tervanpolttoa, yksityisille työnantajille voitaisiin luovuttaa kannot, joista tuotetta nopeammin saadaan. Yksityinen hyväntekeväisyys voisi saada paljon aikaan. Toivottavasti niin käy, ettei tarvitse kuten 1856-57 lukea sanomalehdistä, miten loistava talvi oli missäkin kaupungissa vietetty. Nämä lahjoitusvarat kuitenkin tarvittaneen hyvinkin tarkoin voimattomista ja suojattomista huolehtimiseen seuduilla, joilla voidaan todeta kunnat kykenemättömiksi pitämään heistä huolta. Niin näiden lahjoitusten kuin valtion tuenkin tuottamat tulokset riippuvat kuitenkin pääasiassa siitä, miten tehokkaita avustustoimikuntia kyetään paikallisesti perustamaan. Jos tällaiset toimikunnat saisivat maan eteläosasta työvoimatilauksia ja todella huolehtisivat siitä, että tilaajat saavat hyvää väkeä, voitaisiin ehkä jollekin osalle irtaimesta väestöstä järjestää toimeentulomahdollisuus tällä tavalla. Avioituneiden ei pitäisi ottaa mukaansa vaimoa eikä lapsia, sillä kukaan työnantaja ei pysty majoittamaan kokonaisia perheitä. Mutta sen sijaan heidän pitäisi sitoutua siihen, että he sallivat työnantajan toimittaa näille toimikuntien välityksellä jonkin osan työansioistaan. Emme haluaisi kosketella mielestämme väärää toimenpidettä, jota ei enää voida muuttaa. Hallitus on antanut kauppiaille rahoja viljanostoon korottomasti. Eikö tällä menettelyllä täysin estetä yksityisten rahoilla tapahtuva viljakauppa? Korkoa maksava kauppiashan ei pysty kilpailemaan niiden kanssa, joiden ei tarvitse maksaa korkoa lainkaan. Ja riittääkö valtion rahoilla maahan tuotava viljan määrä täyttämään tarpeen? JVS. Alexander Armfeltiltä. Pietarissa 2.14.10.1862. Suuresti kunnioitettu herra kanslianeuvos. Herra kanslianeuvoksen kunnianarvoisesta kirjeestä lokakuun toiselta päivältä esitän lämpimän ja vilpittömän kiitokseni. Olen todellakin tyytyväinen siitä, että herra kanslianeuvos on muistanut minua tällä kirjeellä, ja kirjeen aiheena ollut ehdotus on juuri sen vaikutuksesta saanut mikäli mahdollista vieläkin merkittävämmän aseman. Kiirudan sen takia myös ilmoittamaan herra kanslianeuvokselle yleisesti tiedoksi, että minulla on jo ollut tilaisuus valmistella hänen majesteettiaan keisaria yliopiston konsistorin kyseessä olevan esityksen saapumiseen, ja että minulla on niiden mielipiteiden perusteella, jotka hänen majesteettinsa suvaitsi siinä tilaisuudessa lausua, sangen hyviä toiveita siitä, että asiassa päästään toivottuun tulokseen. Toivon, ettei herra kanslianeuvos epäile sitä, että juuri herra kanslianeuvoksen kirjeessä mainituista syistä kannatan esitystä mitä lämpimimmin. Iloisesti vakuuttuneena siitä, että herra kanslianeuvos tulevaisuudessakin suvaitsee kirjeellisesti muistamalla kunnioittaa minua, kun herra kanslianeuvoksen lämmin isänmaan menestykseen tai yliopiston etuun kohdistuva rakkaus siihen kehottaa. Minulla on kunnia erinomaisen suurta kunnioitusta tuntien edelleenkin olla suuresti kunnioitetun herra kanslianeuvoksen nöyrin palvelija, Alex Armfelt.
Finlands Allmänna Tidning numero 273 24.11.1862. Varhainen apu, kaksinkertainen apu. Yleisö on Vaasan lääniin lähetettyjen avustusvarojen jaossa saanut kokea, että varoja ei ole riittänyt kullekin hätää kärsivälle seurakunnalle, joissain tapauksissa enempää kuin muutama hopearupla. Avun käytöstä keskustellaan, viisaita neuvoja ja määräyksiä annetaan tarkoituksen saavuttamiseksi. Mihin avustuskomitean tai köyhäinhoitolautakunnan nyt halutaan ryhtyvän saamillaan 6-7 ruplalla? Ja jos se olisikin, kuten joissain tapauksissa, saanut käyttäjänsä 50-150 ruplaa, niin mitä työtä sillä rahalla voidaan järjestää 1000 tai 2000 tarvitsevalle? Se riittää 250 hengelle 1-3 20 kopeekan päiväpalkkaan. Onko se auttamista? Jotta avustuskomitea voisi järjestää töitä, sillä on oltava mahdollisuudet työn jatkamiseen ainakin muutaman viikon ajan. Jos tilanne jatkuu samanlaisena kuin on alkanutkin ja komiteat saavat muutaman ruplan kerrallaan tietämättä, tuleeko lisää ja koska, niin ne eivät voi tehdä muuta kuin jakaa sen vähänsä almuina kaikkein nälkäisimmille. Jos siis halutaan auttaa, niin avun on jatkuttava. Asia on edennyt hitaasti maaseudun seurakunnissa, se on sujunut kehnosti kaupunkiseurakunnissa. Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia toiselta anteliaisuutta. Mutta jokaisella on oikeus sanoa, että maalle ja kansalle on häpeäksi, jos Ruotsissa annetaan toimeenpanna tuottoisia yleisiä keräyksiä samaan aikaan kuin täällä kotimaassa monin paikoin katsotaan, että muutaman kopeekan heittäminen haaviin täytti velvollisuudet nälkäisiä maanmiehiä kohtaan. Vasta sitten, kun kansa on tehnyt kaiken, mihin pystyy, se voi häpeilemättä ottaa vastaan almuja. Kunnia ruotsalaisten veljelliselle mielelle. Heidän puoleltaan lahjalle antaa arvoa tunne, joka sen on saanut aikaan ja jota sen antamisessa on niin monisanaisesti ja kauniisti ilmaistu. Mutta Suomen itsensä tulee lisätä tähän arvoon se arvo, joka lahjalla on silloin, kun se voidaan ottaa vastaan häpeästä punastumatta. Tiedämme kyllä, että pääkaupunki on kokonaisuutena tehnyt kutakuinkin sen, mikä sille kuuluukin. Mutta ei pidä uskoa, että se on valmis enempään, jos muualla ei tehdä sitä, mitä pitää. Kun tiedetään tarpeen suuruus ja se, kuinka vähän saadaan aikaan ilman vakavia ponnisteluja, ei ole minkään paikkakunnan kannalta liian myöhäistä ottaa asiaa uudelleen esille. Niillä paikkakunnilla, joilla apua on jo kerran annettu, tämä on helpointa toteuttaa niin, että päätetään vielä kahtena vuosineljänneksenä antaa yhtä paljon kuin on annettu ensimmäisellä kerralla. Myös pääkaupungin näyttää olevan aiheellista päättää heti lisäponnisteluista, eli että mahdollisuuksien mukaan annetaan kaikki, mitä on luvattu, joulukuussa ja maaliskuussa. Kesäkuussa apu on liian myöhäistä. Se vähentää liiaksi avusta koituvaa hyötyä. Uudenmaan läänin pitäjistä on tietoja, osin tuottoisistakin keräyksistä. Iitin pitäjä näyttää kuitenkin olevan ainoa, jossa asiaan on suhtauduttu oikealla ja anteliaimmalla tavalla ja päätetty maksaa 25 kopeekkaa jokaista täysikasvuista henkilöä kohti. Jos keräyssumma pitäjässä todella kohoaa 1300 ruplaan, kuten on nähty ilmoitettavan, niin mainittu summa lienee vähimmäismäärä. Jos 25 kopeekkaa määrätään minimiksi kaikkialla maassa, saataisiin kokoon lähes 500 000. Muiden läänien anti on yhä varsin vähäinen. Samaan aikaan kun pääkaupungin lehdet joka numerossaan julkaisivat pitkiä luetteloita Ruotsissa suoritetuista keräyksistä, ne vain silloin tällöin sisältävät pari riviä oman maan vastaavista. Kukaan ei myöskään ole vaivautunut laskemaan yhteen, mitä tähän asti on luvattu ja annettu. Vasta pieni osa lahjoista on saatu perille, mikä näkyy siitä, että kolmen läänin keskuskomiteat eivät ole saaneet yhteensä edes 30 000 ruplaa. Missä kerätyt varat viipyvät? Miten viljalahjoitusten kanssa menetellään? Onko hätää kärsivien läänien kruunun makasiineissa riittävästi varastoja vaihdettavaksi täällä Etelä-Suomessa kerättyyn ja pitäjän makasiineista lahjoitettuun viljaan? Jollei, niin eikö tämä vilja pidä myydä mahdollisimman pian ja lähettää näin saatavat rahat viipymättä keskuskomiteoille? Vai säästetäänkö vilja kevääseen sellaisenaan lähetettäväksi? Siinä tapauksessa se saapuu Pohjanmaan ja Savon kilvoitteluihin kesäkuussa ja ehtii kaukaisimmille hädästä kärsiville paikkakunnille suunnilleen ensi vuoden sadonkorjuuaikaan. Ainakin tällä tavoin meneteltäessä kaikki puhe työn järjestämisestä irtaimelle väestölle on tuskin aiottu muuksi kuin suun pieksennäksi. Avustuskomiteat ja köyhäinhoitolautakunnat saavat silloin edelleenkin 6-7 ruplaa kerralla, vähän päälle tai alle. Koko yksityisessä kotimaisessa avustusjärjestelmässämme vallitsee selvä hitaus ja välinpitämättömyys, joka pitäisi voida poistaa. Kunkin kunnan johtomiesten tulisi huolehtia, että kunnan apu tulee perille määränpäähänsä ilman päivänkään tarpeetonta viivyttelyä. Varhainen apu on nimittäin kaksinkertainen apu. Jollei siitä huolehdita, ei voi odottaa muutakaan. 6-7 ruplan lahja seurakuntaa kohti tarkoittaa sitä, että tällä tavoin muistetun väestön on lähdettävä liikkeelle, jos he aikovat mahdollisesti säilyä hengissä. J.V.S.